la ora 7.
La microfon Ileana Giurgescu și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Pentru istoria sa scurtă, Moldova a făcut progrese remarcabile, declară ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, care pune aceste progrese și pe efectele benefice ale parteneriatului estic.
I don't think that we would have had so many of the reforms.
Nu cred că Moldova ar fi făcut atâtea reforme în ultimii ani fără parteneriatul estic. După decizia Armeniei de a abandona acordul de asociere cu Uniunea Europeană în favoarea Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazakhstan.
Și Moldova și Uniunea Europeană au un interes vital ca semnarea acordului să aibă loc cât de curând și cât mai degrabă după summitul de Davos.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderii moldoveni au comentat astăzi avertismentele vicepremierului rus Dmitri Rogozin, reafirmând dorința Moldovei de integrare europeană. Vicepremierul Valeriu Lazar a dat asigurări că guvernul va face totul ca moldovenii să nu înghețe la iarnă, după ce Rogozin formulase o amenințare voalată cu tăierea livrărilor de gaze. Tot astăzi, premierul Iurie Leanca a spus că, din punct de vedere comercial, nu există motive ca Rusia să întrerupă livrările de gaze. Iar președintele Nicolae Timofti a spus că declarațiile lui Rogozin îl privesc pe el, pe Rogozin, dar Moldova are un program de integrare europeană pe care îl va realiza. Președintele Băncii de Economii, Ivan Krivțanski, a confirmat astăzi că statul a pierdut pachetul majoritar în bancă, dar mai are un așa numit pachet de blocaj de 33%. Krivțanski nu a dat alte detalii. Zilele trecute, guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțan, confirmând că guvernul nu participă la mărirea capitalului băncii, a dat asigurări că acționarii ei nici așa nu vor lua decizii importante fără să consulte statul. Guvernul a promis că în următorul deceniu vor fi reparați aproape 400 de kilometri de drumuri anual, astfel că în jurul anului 2022 toate comunicațiile rutiere vor fi moderne. Obiectivul este cuprins într-o strategie de transport și logistică aprobată la ședința de astăzi a cabinetului lui Iurie Leancă. Potrivit unor calcule estimative, costul modernizării ar fi de peste 43 de miliarde de lei. Mai multe figuri din opoziția armeană au protestat față de decizia președintelui ca țara să se alăture Uniunii Vamale dominată de Rusia. Partidul Moștenirii de Opoziție a spus că decizia anunțată ieri la Moscova de președintele Serge Sarkisian va duce la pierderea independenței țării. Opoziția și câteva organizații civile au convocat pentru astăzi un meeting de protest în capitală. Decizia armeană a fost salutată tot astăzi de ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, și de guvernul Kazahstanului. Oficiali armeni, în frunte cu președintele Sarkisian, au insistat astăzi că integrarea europeană a țării va continua. Aflat într-o scurtă vizită în Suedia, președintele Statelor Unite, Barack Obama, și-a repetat convingerea că guvernul Siriei trebuie să plătească pentru faptele sale.
The Prime Minister and I are in agreement that in the face of such barbarism.
Obama a spus că el și premierul suedez sunt de acord că barbaria atacurilor chimice din Siria trebuie să provoace reacția fermă a comunității internaționale, pentru că altfel atacurile s-ar putea repeta poate și în alte țări. Premierul Marii Britanii David Cameron a anunțat că va comunica președintelui rus Vladimir Putin nemulțumirea țării sale față de legislația anti-gay din Rusia la summitul care începe mâine la St. Petersburg. Într-un interviu apărut astăzi în ziarul englez Evening Standard, ministrul de externe britanic William Hague a spus că în calitatea ei de veche democrație și apărătoare a drepturilor omului în lume, Marea Britanie are datoria să critique pe față încălcarea lor, inclusiv prin legislația anti-gay din Rusia.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia, și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-un lung comentariu și interviu acordat Europei Libere, Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a salutat procesul de democratizare a țării, a avertizat că fenomenul corupției rămâne o amenințare și a vorbit despre efectele pozitive ale parteneriatului estic asupra dezvoltării politice și economice ale Moldovei. Cu ambasadorul Mauser a stat de vorbă Valentina Ursu.
Ce se întâmplă cu integrarea Moldovei în spațiul Uniunii Europene acum?
Sunt foarte optimist. În perioada mandatului meu de ambasador aici, pot spune că Republica Moldova a înregistrat un progres remarcabil pentru a realiza agenda sa de integrare europeană. Dacă vă uitați la țările care s-au integrat în Uniunea Europeană în ultimii 20 de ani, veți vedea că au progresat foarte mult și eu cred că același viitor îl poate avea și Republica Moldova. Desigur, aici vorbim și despre decizii foarte dure care trebuie luate pentru ca scopul final să fie atins. Însă cred că dacă cetățenii moldoveni vor fi alături de guvernanții în calea lor de aderare spre UE, Republica Moldova ar putea obține această prosperitate.
Între timp, Uniunea Euroasiatică ar putea să apară ca o alternativă Uniunii Europene. Țările din parteneriatul estic sunt șantajate să renunțe la parcursul european în favoarea celui euroasiatic. Se duce o luptă acum, domnule ambasador, între est și vest pentru a domina situația din regiune?
Toate țările care fac parte din parteneriatul estic sunt țări independente și suverane, deci dreptul fiecărei țări, mă refer inclusiv la Republica Moldova, să ia o decizie care îi convine. Desigur, în funcție de preferințele cetățenilor săi. Deci, decizia este în mâinile cetățenilor acestei țări și nu vorbim despre o competiție, ci despre o decizie democratică.
Emisarul rus Dmitri Rogozin a avertizat Republica Moldova că vectorul pro-european ar putea duce la pierderea pentru totdeauna controlului asupra regiunii separatiste Transnistria, iar relația energetică cu Rusia să devină și mai costisitoare. Cum ar trebui să reacționeze autoritățile de la Chișinău la aceste declarații ale oficialilor ruși?
Moldova is an independent country.
Republica Moldova este o țară independentă și am toată încrederea că liderii politici moldoveni vor acționa în favoarea interesului cetățenilor moldoveni. Eu cred că autoritățile vor lua decizia corectă. Am încredere în acest lucru.
Excelență, domnule Mauser, decizia armenii de a se alătura Uniunii Vamale conduse de Rusia ar putea să se răsfrângă cumva asupra Moldovei?
Cred că această întrebare ar trebui să fie adresată liderilor de la Chișinău, nu neapărat mie. Însă, așa cum am spus mai devreme, decizia Armeniei este o decizie a unui stat suveran. Prin urmare, este dreptul lor să ia această
hotărâre.
Și dacă hotărâre.
Rusia a dat această lovitură, Yerevanul aderând la planul lui Putin, cum vedeți viitorul parteneriatului estic?
Eu cred că ar trebui să așteptăm următoarele luni pentru a vedea cum vor evolua lucrurile în cadrul parteneriatului estic. Cred că Uniunea Europeană merită aplauze pentru că a muncit din greu cu statele din acest parteneriat, încercând să le aducă pe calea reformelor politice și economice, care credem că sunt foarte benefice pentru aceste țări. Eu cred că este prea devreme să tragem anumite concluzii. Cred însă că Republica Moldova are doar de câștigat făcând parte din parteneriatul estic. Nu cred că toate reformele care au demarat aici în ultimii ani, aici ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat parteneriatul estic. Aplaud Uniunea Europeană pentru că s-a angajat într-un asemenea proiect.
Domnule ambasador, Statele Unite ale Americii discută cu Federația Rusă despre problema transnistreană?
Desigur, suntem observatori în cadrul negocierilor în formatul 5+2, care este mecanismul prin care credem că se va găsi o soluție finală pentru reglementarea acestui conflict. Am fost foarte încurajat anul trecut la Dublin, când toți miniștrii OSCE au ajuns la un acord despre statutul final al regiunii. Vorbim despre Rusia, Ucraina, Statele Unite și alte țări membre ale OSCE, reprezentanții cărora au spus foarte clar că Transnistria urmează să aibă un statut special autonom în cadrul teritoriului integrat al Republicii Moldova. Știm care este soluția finală. Trebuie doar să negociem ca să ajungem la această soluție.
Cu excepția formatului de negocieri 5+2, Statele Unite mai pot contribui și altfel la reunificarea Republicii Moldova?
My counterparts are the people I work with in the State Department in Washington.
Colegii mei de la Washington și eu aici colaborăm cu oficialii moldoveni și cei din stânga Nistrului, inclusiv cu toți actorii implicați în procesul de negocieri 5+2, pentru ca părțile să ajungă cât mai repede la un compromis. Doar prin compromis vom ajunge la soluția finală când regiunea transnistreană va fi reintegrată în teritoriul Republicii Moldova. Uneori compromisul poate fi dificil, însă doar așa cred că putem ajunge la o soluție.
We think that we can actually find a way to see this happen.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, intervievat de Valentina Ursu în studioul Europei Libere. La ora 21, în emisiunea Sinteza Zilei, William Mauser vorbește despre probleme de politică interne, corupția, relația dintre biserică și stat și egalitatea șanselor. Interviul integral pe internet la europalibera.org și pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Armenia a furnizat ieri o surpriză de proporții. Aflat la Moscova, președintele Serge Sarkisian a anunțat că Armenia se va alătura Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazakhstan, deși în noiembrie urma să parafeze deja acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Strict juridic, cele două acorduri se elimină reciproc. Politic, anunțul Armeniei pune sub semnul întrebării viitorul parteneriatului estic. Din 6 țări participante au rămas numai 3, Ucraina, Moldova și Georgia, care vor semna sau parafa acordul de asociere. Liliana Barbăroș a stat de vorbă cu analistul politic Nicu Popescu, expert în probleme europene.
Întrebarea mai importantă e cum de Armenia până acum a mers pe calea semnării asocierii cu Uniunea Europeană și cum de a finalizat negocierile privind asocierea. În sensul acesta este absolut clar că Armenia este un stat extrem de dependent de Federația Rusă, în primul rând în plan securitar. În condițiile în care Armenia se mai află în stare de iure de război cu Azerbaijanul, condițiile în care există frica în Armenia că Azerbaijanul ar putea lansa niște acțiuni militare pentru recuperarea Nagorno-Karabahului, Rusia îi oferă Armenia anumite garanții de securitate, Rusia are o armată, o unitate militară desfășurată în Armenia și Rusia este principalul garantor și partener de securitate al Armeniei. Și în acest sens, este absolut evident că pentru Armenia, Federația Rusă este nu pur și simplu cel mai important partener extern, ci acel partener extern care îi asigură potențial securitate în cazul unei escaladări din jurul regiunii Nagorno-Karabakh.
Și de ce a afișat prietenie cu Uniunea Europeană?
Da, pentru că Armenia nu se simțea întotdeauna confortabilă cu această dependență excesivă față de Rusia și a încercat să-și diversifice politica externă și parteneriatele externe.
Președintele armean a vorbit despre o continuare a dialogului Armeniei cu structurile Uniunii Europene. Se știe însă că apartenența la două structuri, Uniune, e imposibilă, cel puțin din punct de vedere legal.
Armenia poate continua dialogul politic cu Uniunea Europeană și probabil o va face, însă evident acest dialog va fi mult mai puțin substanțial decât a fost până ieri.
Totuși, acest anunț al Armeniei a luat prin surprindere Bruxelles sau Bruxelles s-a așteptat la o astfel de turnură?
Fără doar și poate acest anunț a fost o surpriză pentru că până acum câteva zile Armenia continua să declare că își dorește semnarea unui acord de asociere cu Uniunea Europeană. E fără doar și poate este o surpriză, dar este, dacă doriți, surpriza zilei, nu și a anului. Miza pe termen mediu al Rusiei este că și Georgia eventual ar putea considera oportunitatea aderării la Uniunea Vamală. Primul ministru Ivanișvili, într-o noutate șoc pentru politica georgiană, a declarat că Georgia ar putea analiza oportunitatea aderării la Uniunea Vamală și, în acest sens, miza aderării Armeniei la Unitatea Vamală și construcția unei Uniuni Vamale cu continuitate teritorială care ar include și Georgia și Armenia, cred că se face la Moscova pe termen lung.
Cât ține Moldova, împărtășiți ideea că acest anunț s-ar putea materializa într-o susținere mai mare din partea partenerilor occidentali față de Chișinău?
Partenerii occidentali sprijină Chișinău cu foarte multă energie de mai mulți ani, însă cred că această situație creată în jurul Armeniei, cred că urgentare procedurilor care vor duce la semnarea acordului de asociere dintre Moldova și Uniunea Europeană este imperativă. Ori știm că la Vilnius acordul va fi doar inițiat, însă acordul va avea valoare legală doar după semnarea sa și în acest sens și Moldova și Uniunea Europeană au un interes vital ca semnarea acordului să aibă loc cât de curând și cât mai degrabă după summitul de la Vilnius.
Aici Radio Europa Liberă.
Și a fost Nicu Popescu într-o discuție cu colega noastră Liliana Barbaroșe. Urmează acum comentariul săptămânal semnat de Vitale Cioban.
Imaginați-vă un prizonier căruia i s-a deschis larg ușa de la celula închisorii, dar nu i s-au scos lanțurile de la picioare. Nu se poate spune, deci, că în situația prizonierului nu ar fi intervenit o schimbare importantă. Este chiar o schimbare radicală. Înainte, până la el, nu răzbătea nicio rază de soare. Doar că, pentru ca nefericitul captiv să atingă priveliștele minunate care îl îmbie de dincolo de pragul pușcăriei, el mai trebuie să-l înduplece pe gardian. Și aici e greul cel mare. Temnicerul nu vrea să-l părăsești, el ține la tine și ca să-și demonstreze sentimentele, e gata să te sufoce cu îmbrățișarea lui. În ultimele zile, presa a vuit de vorbele de duh despre Moldova ale vicepremierului rus Dmitri Rogozin. Să nu vă faceți iluzii că puteți semna acordurile cu Bruxelles fără a vă consulta cu Moscova. Aveți grijă ca, alergând după Europa, să nu pierdeți Transnistria. Integrarea e una, asocierea e alta. Veți fi niște slugi în vestiarul sau unii europene. Să sperăm că nu veți îngheța la iarnă. Talentatul domn Rogozin. Un artist in nuce, care și-a ratat, ai zice, o strălucită carieră scenică de dragul unui teatru mai mare, geopolitic, acolo unde execuțiile sale senzaționale sunt urmărite cu sufletul la gură de un public incomparabil mai numeros. Amenințările batjocuritoare ale demnitarului rus pun conducerea Moldovei într-o situație jenantă. Cum să răspunzi acestor insulte? Să te superi pe Rogozin, care se duce la Tiraspol să sărbătorească independența Transnistriei? Să-l declari persona non grata pentru a-ți salva demnitatea? Sau să-l inviți la Ministerul Economiei pentru a salva aparențele? Chipurile, omul nu vine de capul lui, are treabă și cu autoritățile legitime ale Republicii Moldova. Orice s-ar spune, nu e deloc confortabil să fii în aceste zile în pielea guvernanților de la Chișinău. Rusia încearcă să blocheze drumul fostelor sale colonii spre Uniunea Europeană și operează după cum îi stă în obicei. Te șantajează, intimidează, îți interzice exporturile, amenință cu expulzarea cetățenilor tăi care lucrează la Moscova pentru a-ți provoca tensiuni sociale. Ucraina a simțit din plin efectele supărării rusești. La rând vine Moldova. Onișcenko, sanitarul șef de la Moscova, prevestește noi sancțiuni pentru vinurile basarabene. Atitudinea oficialilor ruși față de țările ex-sovietice ilustrează elocvent realitățile politice și economice din Uniunea Vamală, dându-ne o idee clară și despre cum va fi viața în proiectata Uniune Eurasiatică. Au dreptate cei care au remarcat, cu ironie, că atacurile violente și obscene ale lui Rogozin la adresa fostelor republici sovietice ajută mai mult cauzei integrării lor europene decât zeci de discursuri ale funcționarilor occidentali, descurajându-i chiar și pe cei mai zeloși fani ai Moscovei. Că independența are un preț, începe să se înțeleagă și la Chișinău. Aflat în preajma unor decizii istorice pentru ea, Moldova se trezește extrem de vulnerabilă în fața presiunilor rusești. Toți guvernanții de după 1991 au vorbit copios despre statalitate și independență, dar nu le-au transformat în realități tangibile și au văzut mai degrabă de interesele lor private. Chiar în zilele în care Rogozin și Onișcenko luau peste picior Republica Moldova, presa era zguduită de două scandaluri. Concesionarea aeroportului internațional Chișinău către niște miliardari din Cecenia și pierderea pachetului majoritar de acțiuni al guvernului la Banca de Economii. Două afaceri obscure, afirmă experții, la limita legalității, care nu se împacă deloc cu angajamentele pro-europene ale actualei puteri. Nu știm cum vor evolua aceste scandaluri și dacă interesul public va putea fi protejat, dar e sigur că venalitatea și lăcomia unor potentați de la noi șubrezesc trupul Moldovei și așa mult prea vlăguit de îmbrățișarea ursului moscovit. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:19 și ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, socialiștii și comuniștii sprijină aderarea Moldovei la Uniunea Vamală dominată de Rusia. Până atunci, în minutele următoare, cum a ajuns să faci studii la Moscova sau Kiev? De vinerea trecută, guvernul nu mai este acționar majoritar la Banca de Economii și deține doar o treime din acțiunile acesteia, altă treime fiindu-i cedată unei companii private cu proprietar ruș, așa cum scrie presa. Criticii deciziei vorbesc despre o privatizare ascunsă a băcii, pe când guvernul se apără și spune că s-a salvat de o povară financiară. Iar Liliana Barbaroș a stat de vorbă cu Vyacheslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe.
Statul avea de rezolvat câteva probleme complicate și prima, să asigurăm stabilitatea sistemului financiar. Doi, să protejăm cetățenii care sunt deponenți în Banca de Economii și era necesar de o capitalizare de 1 miliard de lei. Și trei, să protejăm bugetul de stat. Ori din bugetul de stat deja au fost alocate 400 de milioane de lei. Urma, deci pe rol în Parlament este o lege care prevede 200 de milioane de lei alocare, iar încă 800 de milioane de lei era un efort prea greu și personal eu greu imaginez unde puteau fi identificate aceste 800 de milioane lei. Ceea ce avem noi la ziua de astăzi, avem următorul lucru. Avem o situație stabilă în sistemul financiar, în general în Republica Moldova. Avem protejat cetățenii prin faptul că banca este capitalizată, statul nu a fost nevoit să intervină cu bani, iar cel mai important lucru care trebuie să-l înțeleagă oricine este faptul că statul nu și-a pierdut cota de acțiuni. Mai mult ca atât, sperăm foarte mult că dacă lucrurile vor merge în direcția bună pe care ne dorim toți, atunci valoarea cotei statului va crește în următorii ani, sperăm cel puțin de 2 ori.
Cum?
Foarte simplu, deci valoarea activilor băncii de economii, într-o variantă mai optimistă, trebuie cu certitudine să crească, din simplu motiv că îmbunătățirea activității băncii, îmbunătățirea managementului, depășirea situației de criză, pur și simplu crește valoarea băncii. Ceea ce s-a investit acum în Banca de Economii, o parte nu prea mare este sub formă de aport la capital, 80 de milioane de lei, deci doar 80 de milioane de lei este aportul la capital, ceea ce nu este foarte mult. O parte, circa 300 de milioane de lei, sunt banii prin care investitorul a curat activele toxice, astfel a curățit banca de activele problematice, iar 600 de milioane de lei sunt împrumut.
Dar statul știe acum cine sunt, de fapt, noi proprietari?
Nu doar că știi, dar legea obligă ca acești noi proprietari să-și aducă actele în regulă conform procedurilor legale destul de stricte în ultimii ani pe care noi le-am aprobat, atât la CNPF cât și la Banca Națională.
Experții vorbesc despre o privatizare ascunsă care s-ar fi produs acum.
Nu este. Experții cred că sunt cei care sunt rău intenționat. Nu s-au făcut privatizare, s-au făcut emisii, iar dacă se făcea acum privatizarea băncii, deci privatizarea este atunci când statul îți vinde cota lui, dacă se făcea privatizarea băncii, mă tem că statul nu obținea nimic, deoarece aceste acțiuni acum nu valorează nimic, iar în 2-3 ani de zile, dacă se va decide privatizarea băncii, aceleași acțiuni pe care statul nu le-a pierdut, dacă le va vinde, prețul va fi de câteva ori mai mare decât acum.
A fost președinte Comisiei Economie, Buget și Finanțe Vyacheslav Ioniță, intervievat de Liliana Barbaroși. România a pus la dispoziția tinerilor moldoveni 5.000 de burse pentru studii superioare, din care, într-o primă fază, s-au atribuit numai 1.200. Alternative la studiile în România există în Rusia, Ucraina sau Bulgaria. Nu așa de multe și în condiții financiare diferite, după cum relatează Tamara Grejdeanu.
Absolvenții liceelor din Republica Moldova au la dispoziție bursele oferite de Rusia, Ucraina, Bulgaria sau Turcia. Fiecare dintre aceste state acordă în jur de 100 de burse, spune Ludmila Pavlov, șefa Direcției Relații Internaționale de la Ministerul Educației. Chiar dacă autoritățile de la Chișinău preferă să instruiască fie și peste hotare specialiști necesari pentru piața muncii din Republica Moldova, tinerii au avut libertatea să aleagă domeniile de instruire.
Există domenii foarte diverse, și domeniul social și umanitar, toate domeniile se regăsesc. În multe cazuri nu toate locurile se acoperă.
Reprezentanta ministerului precizează că în ultimii ani numărul doritorilor de a studia în Rusia nu depășește oferta de burse acordate. Selecția finală a tinerilor a făcut-o fiecare universitate în parte, dosarele fiind depuse la Ministerul Educației. Admiterea la universitățile din Rusia, spune Ludmila Pavlov, a fost organizată de Centrul Rus de Cultură și Știință din Moldova, iar candidații trebuiau să aibă o medie a notelor din ultimii ani mai mare de 7.
Pentru Bulgaria, de exemplu, se organizează concurs de selectare a candidaților aici, pentru Ucraina la fel, pentru Federația Rusă de asemenea, Centrul de Cultură Rusă din Republica Moldova organizează acest concurs. Se depun dosarele și se transmit pentru a fi confirmate, acceptate dosarele de Ministerele Educației și respectiv universitățile care vor primi acești studenți.
Lista publicată pe site-ul Centrului de Cultură Rusă arată că în anul de studiu 2013-2014 peste 140 de tineri moldoveni au fost admiși la 30 de universități din Federația Rusă. Bogdan Golea studiază jurnalism internațional la MGIMO. Tânărul spune că dorința de a cunoaște un alt fel de sistem educațional și de a obține competențe pe care să le poată valorifica cu succes când va reveni, l-au motivat să meargă la studii anume în Rusia. Chiar dacă a obținut o bursă, tânărul a trebuit să treacă de examenele de admitere, întrucât cele de bacalaureat nu aveau nicio valoare.
Sunt câteva criterii. În primul rând sunt notele obținute nu la BAC, deci sunt examene de primire în Moscova. Când am dat aceste examene, trebuia să aflu rezultatele de la BAC, care absolut nu contau aici. La facultatea mea, jurnalistica internațională, a fost foarte important să ai unele articole scrise în diferite ziare.
Un alt tânăr, Petru Stratan, care își face studiile la aceeași universitate, dar studiază economia, crede că tinerii care aleg să plece au în vedere stabilitatea economică, politică și socială din țară. Fie că pleacă prin programe de schimb academic pe cont propriu sau obțin burse, aceștia caută soluții realiste pentru a-și asigura un viitor. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
România deține cu siguranță un record în domeniul politicului. În decurs de ceva mai mult de 20 de ani, la cârma politicilor culturale, s-au perindat numai puțin de 15 miniștri. Iar exceptându-i pe cel din tâi adus de schimbarea de regim din 1989 pe Andrei Pleșu și pe Ion Caramitru, aflat timp de mai mulți ani în parte roditor la Ministerul Culturii, cârma și-a schimbat de atâtea ori direcția încât cu greu s-ar putea vorbi de o politică de oarecare coerență și continuitate pe planul culturii și în favoarea culturii. Între timp, patrimoniul arhitectural românesc dispare, cel al Bucureștiului din tonul general, cu binecuvântarea primarului capitalei și a acoliților lui. Puținele instituții funcționale de protejare a patrimoniului sunt restructurate, amalgamate după modelul recent aplicat de Andrei Marga, Institutului Cultural Român și, în final, lipsite de orice autoritate. Dacă în anii 90 lozinca atotputernică, vehiculată până la face greață, era "Nu ne vindem țara", în ultimul timp tot ce ține de trecutul istoric, rezervații arheologice, case, monumente, etc., este scos la vânzare într-o țară în care plagiatul și plagiatorii, corupții și prădători ajung să fie ținuți la mare cinste grație unei plase de solidarități în necinste. Nu este de mirare într-o asemenea lume să se afle că tocmai ministrul culturii, un om presupus de cultură, dar și anchetat cu 10 ani în urmă pentru deturnare de fonduri europene în buzunarul propriu, este unul din autorii contestatei legi aduse în fața Parlamentului a înstrăinării și implicit distrugerii rezervației arheologice de la Roșia Montana. Într-un război ce durează deja de mai bine de 10 ani, actualul ministru al culturii este susținut, între alții, și de un predecesor al său din tabăra pesedistă.
Victor Eschenazi revine săptămâna viitoare cu rubrica de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul de gardă este prezentat de Alina Gâlcă.
Din numărul din 5 septembrie al ziarului de gardă aflăm cum au început noul an de studii minorii de la penitenciarul din Goian și ce își doresc aceștia aflându-se după gratii. La rubrica dosar citiți despre cazul unui pescar condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru că ar fi furat un sac de pește. Între timp, soția sa a rămas acasă cu 3 copii minori, fără vreo susținere financiară. Rubrica reporter special dezvăluie cine sunt candidații pentru funcțiile de membri ai Consiliul Superior al Magistraturii ce averi declarate și nedeclarate dețin aceștia. Tot mâine descoperim averea unui magistrat de la judecătoria sectorului Râșcani, care deține 2 case de milioane și mai multe automobile nedeclarate.
Cu ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.